voru þér sagðar sögur þegar þú varst krakki? Voru þér sagðar sögur þegar þú varst krakki, Guðmundur?
Jú.
Og hvernig sögur voru það?
Og það var nú allavega annars svona. Það var að segja krakkum sögur.
Já.
Já, já.
Manstu nokkuð hvað þær voru? Manstu nokkuð hvað þær voru?
Og nei, ég man það nú ekki. Ég man að ég var hrifin af þeim að hlusta á þeim.
Og hver sagði ykkur sögur aðalega? Var það fóstur móður þín sem sagði því sögur?
Já, já, já. Hún sagði mér of sögur.
Þú manst ekki hvað það hétu? Þú manst ekki hvað það hétu?
Nei, ég man það ekki. Ég man það ekki.
Hefurðu nokkuð tíma sagt þínum krökkum sögur? Hefurðu nokkuð tíma sagt þínum krökkum sögur?
Og nei, ekki sem heiti getur þetta. Það var þá lesið fyrir þú kannski fyrst og sagður að svona og svo fóruðu flókt sjálfað að slauta eitthvað og